slušate program Radio Slobodna Evropa. U narednih pola sata sa vama Nenad Branković i Iva Martinović. Ovo su najvažnije vesti. Ne treba isključiti referendum Kosovo ili Evropska unija, izjavio Aleksandar Vučić uz napomenu da je to posljednje sredstvo. Nikolić i Tačić na zasedanju Generalne skupštine Ujedinjenih nacija u Njujorku. Skupština Srbije raspravlja o rebalansu budžeta. Izrečena fatva tvorcima filma Nevinost muslimana. Sutra će biti oblačno, temperatura od 26 do 30 stepeni. Narednih pola sata između ostalog možete čuti. Rasplamsala se polemika oko netransparentne kupovine dela vlasništva nad politikom. Zašto država nije otkupila Vacov udeo u vlasništvu? Zašto je prodala, kako tvrdi Aleksandar Vučić, biznismenu u bliskom demokratskoj stranci? Sonja Liht, bivša predsjednica Upravnog odbora politike, i Ljiljana Smajlović, predsjednica Udruženja novinara Srbije.
Da je to vlada i uradila, ja sam sigurna da bi se gospođa Ljilja Smajlović pobunila vrlo glasno protiv toga. Zašto? Jer da je vlada otkupila Vacov udeo, značilo bi da država ponovo ulazi puno vlasništvo nad politikom.
Zašto gospođa Lih nije rekla javnosti, ako neko hoće da kupi politiku, neka izvoli, država Srbija ne može.
Nestašice jestivog ulja i šećera uplašile građane i podsjetile na neka stara, loša vremena.
Kao u dobu Miloševića ima da u dnevniku samo.
Ništa gladujemo.
Hoćete da kažete 90.
I na kraju moram da postanem kao ove babe penzionerke, se bijem za ulje.
To mi je neko iskustvo od ranije. Čim jednu načinem, ja odmah kupim sljedeću.
Čućete i šta sve možete vidjeti na izložbi umetničkih dela iz rezidencije Josipa Broza Tita, koji se večeras otvara u Muzeju istorije Jugoslavije, kustoskinja Ana Panić.
Jedno od jako, jako zanimljivih je recimo slika Rembrandtovog učenika Gebranda van den Ekhouta, koja dugo godina nismo znali gdje se nalazila. Ona je originalno bila u Titovoj spavaćoj sobi na spratu i ona je danas restaurirana zahvaljujući kolegama iz Galerije Matice Srpske i u punom sjaju će biti večeras izložena.
Pre najavljenog vesti, Miloš Teodorović.
Ovo su vesti Radija Slobodna Evropa.
Prvi vicepremijer i ministar odbrane Aleksandar Vučić nije opovrgao navode koji su se pojavili u štampi o mogućnosti raspisivanja referenduma sa pitanjem Kosovo ili Evropska unija.
Naravno, referendum je jedno uvek demokratska volja građana dolazi do izražaja, ali mislim da je to posljednje sredstvo.
Generalna skupština Ujedinjenih nacija, kojemu danas u ime Srbije predsedava Vuk Jeremić, započinje novo redovno godišnje zasedanje. Prisutnima će se obratiti i predsjednik Srbije Tomislav Nikolić, u Njujorku i premijer Kosova Hašim Tači. Nikolić se na zasedanju Generalne skupštine neće rukovati sa kosovskim premijerom, rečeno je u njegovom kabinetu. Skupština Srbije počinje raspravu o rebalansu budžeta za ovu godinu i povećanju PDV-a sa 18% na 20%. Na dnevnom redu je 36 tačaka, među kojima su i nova rešenja kojima se ukida 138 parafiskalnih nameta, 7 agencija i drugih regulatornih tela. Potpredsjednik vlade Aleksandar Vučić nije želeo da iznosi nove detalje o slučaju kupovine nemačkog udela u listu politika, a na pitanje ko je primorao vlasnika Farmakoma Miroslava Bogićevića da otkupi deo vlasništva, odgovorio je da to treba pitati šabačkog biznismena. Vučić je dodao da će se vlast brzo postarati da državna imovina bude zaštićena. Predsjednik političkog savjeta Demokratske stranke Dragoljub Mićunović izjavio je da ni na jednom organu te stranke nije bilo reči o prodaji dela vlasništva politike i da u to ta stranka nije umešana. Predsjednik nadzornog odbora politike Jovan Simić izjavio je našem radiju da je vlada Srbije po principu preče kupovine obaveštena da VAC prodaje svoj udeo, ali da nadležni odbor nikada nije dobio odgovor. U Višem sudu u Jagodini počela su saslušanja osumnjičenih u istrazi za nesreću na vojnom poligonu Pasuljanske livade 18. juna kada su poginuli kadeti Vojne akademije Milina Miletić i Filip Milojević, izjavio je zamjenik višeg javnog tužioca u Jagodini Mijamir Vasić. Sirijska slobodna armija obećala je nagradu od 25 miliona dolara onome ko preda predsjednika Sirije Bašara al-Asada živog ili mrtvog. Agencija Nadolija navodi izjavu jednog od komadanata ustanika Ahmeda Hidžazija, koji je objasnio da će ta sredstva uplatiti sirijski biznismeni koji rade u zemlji van nje, a podržavaju Sirijsku slobodnu armiju. Najmanje 12 ljudi poginulo je u Afganistanu u samoubilačkom bombaškom napadu na jedan minibus. Odgovorno za pogibiju od 9 stranih državljana i 3 Afganistanca preuzeo je pobunjenički pokret Hezb-e-Islami, navodeći da je napad odgovor na film Nevinost muslimana. Zamjenik šefa policije u Kabulu, Daud Amin.
Reč je o civilnim pilotima koji su radili za privatnu kompaniju Air Charter Service. Dok su bili na putu ka aerodromu, dogodio se samoubilački napad automobilom bombom.
Egipatski imam salafista izrekao je fatvu kojom poziva na ubistvo svih protagonista američkog filma koji se podsvema islamu i koji je podstakao proteste širom arapsko-muslimanskog sveta. Američki centar za nadzor islamističkih sajtova saopštio da je Ahmed Faud Ašuš na internet forumima džihadista uputio pretnju režiseru i glumcima filma Nevinost muslimana. Ključni dokaz predat švedskoj policiji koji je bio osnov za optužbe protiv osnivača sajta Wikileaks Juliana Assangea za seksualni napad ne sadrži njegov DNK, potvrdili su forenzičari. Više od 180 osoba uhapšeno je tokom obeležavanja godišnjice pokreta Occupy Wall Street, povodom koje je na ulice Njujorka izašlo oko 1000 ljudi.
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Prvi vicepremijer i ministar odbrane Aleksandar Vučić nije demantovao navode koji su se pojavili u štampi, a o mogućnosti raspisivanja referenduma sa pitanjem Kosovo ili Evropska unija. Vučić je podvogao da će se Ustav poštovati, te da je na novoj vlasti da sprovede sve one odluke vezane za Kosovo koje je preuzela od prethodne vlade Mirka Cvetkovića.
Tu je sve očekivano, ne vidim šta biste videli da je neočekivano. Prethodna vlada je nešto potpisala, da ništa po tom pitanju nije uradila. I sve dolaze nama na naplatu. Ja mislim da to ljudi negde razumeju. Neko se ponašao toliko neodgovorno da mu je bilo važno da dobije izbore i za to je potpisivao sve što je stigao, onda rekao dižem ruke, ali neki iza nas će morati da urade saprljao posao. Nema problema, mi nećemo bežati ni od kakvog posla, ali znate, mi imamo ograničenje koje se zove ograničenje ili možda nije ograničenje, možda je tu i neko dobro ograničenje, to je Ustav Republike Srbije, a sve ono što je vlada prethodna prihvatala da bi dobijala izbore, a ne da bi nešto sprovodila u delo, naša obaveza da to sprovede. Sve što je u skladu sa Ustavom, ja mislim da političari moraju da imaju dovoljno hrabrosti da to vode, a naravno referendum je jedno, uvek demokratska volja građana dolazi do izražaja, ali mislim da je to poslednje sredstvo.
Aleksandar Vučić je ipak konstatovao da aktuelna vlada ostaje pri očekivanjima da na proleće, odnosno do juna naredne godine, dobije datum za početak pregovora sa Evropskom unijom. Kako prenosi Beogradska štampa, o daljoj politici Srbije prema Kosovu biće odlučeno po povratku predsjednika Tomislava Nikolića sa zasedanja Generalne skupštine Ujedinjenih nacija. Predsjednica Fonda za političku izuzetnost, nekada članica Spoljnopolitičkog saveta Ministarstva inostranih poslova Sonja Licht, izjavila je za naš program kako ne vidi vezu između tog događaja i rešavanja kosovskog pitanja. Ona podlači da ne veruje da bilo ko u vladi Srbije ozbiljno razmišlja o ideji referenduma. Također navodi da se takva mogućnost potpuno ne uklapa u ono što je bio ekspoze premijera Ivice Dačića kada je stupio na tu dužnost.
Ko bi pokrenuo ideju za referendum, bojim se da je opet reč o nekom razmišljanju na slobodne teme, slobodno lebdećih, moram da kažem, ljudi koji u stvari ni na koji ozbiljan način se ne bave niti Srbijom, niti njenom budućnošću, a vrlo malo su svesni toga gde živimo i koji su zadaci u ovom trenutku pred nama.
Navela je Sonja Licht. Suprotno tome, spoljnopolitički komentator Boško Jakšić ne bi isključio mogućnost referenduma koji bi prelomio sudbinu srpskih evrointegracija. Međutim, njegov ishod, navodi Jakšić, nije moguće lako prognozirati.
Onda ostaje jedno veliko pitanje, a to je formulacija referendumskog pitanja. Kako bi ono bilo formulisano? Drugim rečima, pamtim iskustvo koje se tiču Izraela i Palestinaca. Ako bi se recimo referendumsko pitanje postavilo da li ste spremni da se odreknete Kosova zarad ulaska u Evropsku uniju, mislim da bi taj referendum propao sa stanovišta članstva u Evropskoj uniji. Međutim, ukoliko bi se referendumsko pitanje formulisalo na način otprilike sada da kažem da li biste spremni da se odreknete Kosova za mirnu, prosperitetnu budućnost Srbije, dakle sa određenom količinom atributa koji bi krasili ulazak u Evropsku uniju, onda mislim da bi postale velike šanse i da bi to zaista onda pečatiralo taj jedan bolni proces koji opterećuje Srbiju već jako dugo.
Rekao nam je Boško Jakšić.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Srbiju. Slušajte nas svakog dana u 9 časova i 30 minuta i 14 časova.
U narednim minutima beležimo burne reakcije na optužbe potpredsjednika vlade Aleksandra Vučića u vezi sa netransparentnom prodajom udela nemačkog VAC-a u medijskoj kući Politika vlasniku Farmakoma Miroslavu Bogićeviću. Vučić je izjavio da ovaj biznismen tvrdi da je bio primoran da kupi udeo u Politici. Danas su novinari Vučića pitali za dodatno objašnjenje i evo što je rekao.
Ja ću da vam kažem da sve što je izrečeno je potpuna istina sa svim podacima do kojih je država došla i ne očekujem ni od koga da kaže da ja sam počinio nešto loše, ali bih voleo da neko iznese neki drugačiji podatak. Mi ćemo se postarati da državna imovina i prava države budu zaštićena i to ljudi u Srbiji treba da budu sigurni.
A vi ste rekli da Bogićić bio primoran da kupi taj deo Politike. Koga je primoran?
Pa pitajte njega najbolje.
Aleksandar Vučić. Dragoljub Mićunović, predsjednik političkog savjeta Demokratske stranke, za B92 odbacio sve optužbe koje je izneo Vučić.
Odaput ispada problem zašto država nije to kupila. Zato mene zanima jedna druga stvar. Da li država želi da bude vlasnik medija? Na drugoj strani mi imamo neke deklaracije u kome država treba i preporuke Evropske unije da izlazi iz medija. U to ne razumijem u čemu je tolika buka ako je jedan stranac prodao drugom strancu, jer tamo se pojavljaju te firme. Ja ne znam u čemu je tu problem. Ja mogu da tvrdim to da ni u jednom organu Demokratske stranke, ja bi morao znati, nikada nije pomenuto pitanje nekih novina ili kupovine novina i tako dalje.
Iz Demokratske stranke Dragoljub Mićunović. Pitali smo Jovana Simića, predsjednika nadzornog odbora Politike i predstavnika državnog kapitala, zašto vlada nije po pravo preče kupovine preuzela VAC-ov udeo u ovoj medijskoj kući.
Mi smo tu gledali šta ćemo, kako ćemo, obavestili vladu da mi nemamo naravno pare, stvarno nemamo, grcamo u dugovima.
Ko je to mi?
Politika AD je obavestila vladu da ona nema sredstava da kupi, da je došlo pravo, da su oni ponudili po pravu preče kupovine za te i te pare i prosledili vladu. Vlada je jednostavno to, da li je odlučila da ne kupi ili jednostavno zaboravila, ja sad taj deo nasim. Ja sam kao predsjednik državnog kapitala zadužen za imovinu države, to je vlasništvo AD-a. Razumete? Oni se jednostavno nisu oglasili. S tim što vam ja tvrdim da to pravo preče kupovine bez obzira ko šta pričao, nije dovoljno validno.
Zar to nije neobično da vlada nije odgovorila na takav?
To ja sad ne ulazim uopšte u taj deo priče, to...
Ali vi ste predstavnik državnog kapitala, zar vas nije zanimalo zašto vlada nije iskoristila svoje pravo?
Pazite, mene ako pitate, ja bih ga iskoristio, naravno. Ovo pa bi posle gledao, bez obzira na medijsku strategiju, nekome da prodam ili da to izađe na kraj iz vlasništva države. Ovo, zašto vlada nije uradila? Ne, da li je bila guža, da li nisu prepoznali, da li im je dovoljno ovih 50%.
Sa Jovanom Simićem razgovarala je Branka Mihajlović. U vreme kada je prodavan udeo VAC-a na mestu predsjednice upravnog odbora bila je Sonja Licht, rekao nam je Simić. Danas se i ona oglasila nakon što je predsjednica Udruženja novinara Srbije Ljiljana Smajlović javno prozvala kao odgovornu ličnost za netransparentnu prodaju dela vlasništva te medijske kuće. Zašto vlada nije otkupila VAC-ov udeo?
Da je to vlada i uradila, stvar bi bila vrlo problematična. I ja sam sigurna da bi se gospođa Ljilja Smajlović, kao predstavnica Udruženja novinara Srbije, pobunila vrlo glasno protiv toga. Zašto? Jer da je vlada otkupila VAC-ov udeo, značilo bi da država ponovo ulazi puno vlasništvo nad Politikom. To je upravo suprotno onome zašto se i gospođa Smajlović i njeno udruženje, ali i sva novinarska udruženja u Srbiji, medijska udruženja, vrlo jasno predelili kada je prihvatana medijska strategija. Ja lično bih naravno više volela da smo imali jedan mnogo transparentni način prodaje VAC-ovog udela u Politici, kao što bih apsolutno želela da znam ko je vlasnik svakog pojedinačnog medija u ovoj zemlji.
Ljiljana Smajlović, predsjednica Udruženja novinara Srbije, u izjavi za naš program odgovorila Sonja Licht.
Pre svega u tom momentu medijska strategija još nije bila donesena. Država i politička vlast Demokratske stranke omogućavala svojim tajkunima da krišom, noću, iza leđa javnosti kupuju medije. Po meni ovdje se nesavesno postupalo u zaštiti državne imovine. I pritom mislim i na gospođu Sonju List, koja je primila ponudu na preče kupovine od VAC-a, i na gospodina Mirka Cveskovića, koga je gospođa List obavestila o tome da je VAC ponudio politici AD da otkupi udeo VAC-a u politici novine i magazine. Ako politika AD nije imala novac, zašto gospođa Lih nas nije obavestila da politika AD nema novac i da neće da kupi? Zašto gospođa Lih nije rekla javnosti, ako neko hoće da kupi politiku, neka izvoli, država Srbija ne može? Gospođa Lih i Mirko Cvetković su se pretvarali da ne znaju da im teče rok, javnost o tome nisu obavestili, a u međuvremenu su organizovali da njihov tajkun kupi politiku.
Predsjednica Udruženja novinara Srbije Ljiljana Smajlović.
Slušate program Radija Slobodna Evropa.
Ne treba isključiti referendum Kosova ili Evropska unija, izjavio Aleksandar Vučić uz napomenu da je to posljednje sredstvo. Nikolić i Tači na zasedanju Generalne skupštine Ujedinjenih nacija u Njujorku. Skupština Srbije raspravlja o rebalansu budžeta. Izrečena fatva tvorcima filma Nevinost Muslimana.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Izjava splitskog gradonačelnika Željka Keruma, koji je gostujući na javnoj televiziji za propust svog poslovnog carstva optužio Srbe i Jugoslovene, izaziva osudu najvećeg dela javnosti iz Zagreba, Eni Zebić.
Poslovno carstvo splitskog gradonačelnika Željka Keruma vrijedno 700 milijuna eura počelo se raspadati i on zato, gostujući na javnoj televiziji, nije okrivio krizu u svijetu niti svoju romansu s fatalnom novom ljubavi Fani, nego u neka druga vremena dežurne krivce.
Najveći utjecaj imaju srpska i jugoslavenska opcija na medije i na banke.
Odmah je reagirao zastupnik srpske manjine Milorad Pupovac, nazivajući Kerumove riječi poticanjem na etničku diskriminaciju. Reagirali su i zastupnici vladajuće koalicije, bivši ministar unutarnjih poslova, socijaldemokrat Šime Lučin.
Da se pobrojavamo danas, dakle u 21. stoljeću, da li, ne znam, pripadnik ove ili one nacije, ovog ili onog naroda, dakle većinski, manjinski, ima negdje utjecaj ili negdje radi, da je to za svaku osudu.
Aleksandar Stanković, autor i voditelj emisije u kojoj je Kerum ovo izjavio, ne zamjera mu zbog toga, nego misli da je Kerum pacijent. Osobno mislim da fobija od Srba nije šovinizam, kazao je Stanković medijima. Nasuprot tome, kolumnist Riječkog Novog lista Branko Mić Kerumov istup vidi kao dio predizborne platforme desnice na nekim sljedećim izborima, a o tome da Srbi i Jugoslaveni vladaju bankama i medijima u Hrvatskoj, kaže:
to je kao jedan novi Mein Kampf Željka Keruma, u kojem su Hitlerove Židove zamijenili Srbi, iako svi znaju da ni Intesa, ni Unicredit, ni Erste, ni Raiffeisen sasvim sigurno nisu u srpskim rukama.
Šovinizam postaje masovna pojava u Hrvatskoj jer se prešućuje i tolerira, kaže Mić. S tim se u izjavi za naš radio ne slaže politički analitičar Davor Dženero.
Čini mi se da mi o tome što je gospodin Kerum učinio govorimo kao o incidentu, govori da to nije opće stanje svijesti u Hrvatskoj. U Hrvatskoj je u zadnjih 10 godina korak po korak uspostavljena svojevrsna politička korektnost prema svim manjinama. Manjine i dalje jesu ranjive skupine, manjine i dalje jesu lošije politički zaštićene nego što bi morale biti, ali procesi idu u pravom smjeru. Idu prema dizanju razine zaštite.
Za radio Slobodna Evropa iz Zagreba, Enis Zebić.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Srbiju. Slušajte nas svakog dana u 9:30 i 14:00.
Na snimku koji je procureo javnost, republikanski kandidat za predsjednika Sjedinjenih Država Mitt Romney pristalice Baracka Obame, njih, kako je rekao, 47%, kritikovao je kao ljude koji zavise od vlade i koji ne plaćaju porez, dodajući da nije njegov posao da se bavi njima, već onih 5-10% neodlučnih glasača. Analitičari procjenjuju da je ovaj ispad još jedna značajna prepreka za Romneya, a njegovi su stratezi odlučili da promene fokus kampanje manje od 2 mjeseca do izbora. Slušajte Biljana Jovićević.
Na zatvorenom sastanku sa bogatim donatorima republikanske stranke neko je zabilježio i medijima poslao zanimljive opservacije Mitta Romneya o predstojećim američkim izborima.
47% of the people who vote for the president no matter what.
Ima 47% ljudi koji će glasati za predsjednika bez obzira na sve. Ok, to je 47% ljudi koji su uz njega, koji su zavisni od vlade, koji vjeruju da su žrtve, koji vjeruju da vlada ima odgovornost da brine o njima, vjeruju da imaju garantovano pravo na zdravstvenu zaštitu, na hranu, na smještaj, šta sve ne. To su obaveze koje im po njima vlada treba obezbijediti. I oni će glasati za ovog predsjednika bez obzira na sve. Predočio je Romney donatorima svoje gledište, pa onda pojasnio i svoje ciljeve. Moj posao nije da brinem o tim ljudima, nikada ih neću ubijediti da treba da preuzmu odgovornost za svoje živote. Ono što ja treba da učinim je da ubijedim onih 5-10% ljudi koji su u sredini, a još su nezavisni, koji su obazrivi i vode računa o tome kako će glasati, povodeći se u nekim slučajevima i emocijama u zavisnosti da li im se čovjek sviđa ili ne. Snimak je procurio u medije u vrijeme kada Romney ulaže napore da nadoknadi mali, ali konstantan zaostatak za Obamom u anketama 50 dana prije izbora. Tim predsjednika Sjedinjenih Država Baracka Obame odmah iskoristio priliku i prokomentarisao da film dokazuje da je multimilioner Romney već otpisao polovinu nacije i da nije sposoban da bude predsjednik države. U to su po svemu sudeći i prije posljednjeg ispada počeli da sumnjaju stratezi njegove kampanje, koji su, kako javlja dopisnik BBC Adam Brooks, koji prati kampanju, juče u ponedjeljak također objavili da će kampanja pretrpjeti značajne izmjene manje od 2 mjeseca prije izbora.
Slušate program Radija Slobodna Evropa.
Nestašice jestivog ulja i šećera posljednjih dana zabrinule su građane i podsjetile na vremena od pre 20 godina. Poseban problem je i to što su proizvođači drastično podigli cijene tih proizvoda. Stanovnici Beograda sa kojima smo danas razgovarali i koji su ranije doživljavali slične situacije uplašeni su zbog praznih rafova.
Ništa, gladujemo. Ima tu nešto novo.
Kao u doba Miloševića, ima ga u dnevniku samo.
Hoćete da kažete 90-te?
Sa meta, isto obstojanje, isti mentalitet, isti ljudi. I na kraju moram da postanem kao ove babe penzionerke, se bijem za ulje, jako ne želim to. I da pravim zalihe.
To mi je neko iskustvo od ranije. Imam, na primjer, 3 flaše ulja. Čim jednu načinem, ja odmah kupim sljedeću, pa opet imam 3.
Znate zašto ga nema?
To samo znaju oni koji su doveli do toga.
Mislim da je izazvana na veštački način. A da bi povećali cenu, naravno. Pa mislim, uvijek je to.
Pa mislim, strašno što nema tih stvari.
Mora da prođe na 300 godina da se sve to promeni.
Poražavajući za državu, za ljude koji ovdje žive, ali ne vidim rješenja. Mislim da smo zemlje koje je pred bankrotom.
Tako kaže Beograđanin sa kojim je razgovarao naš Zoran Glavonjić. Ulje je praktično nemoguće naći u radnjama. U retkim slučajevima male količine se u prodavnicama nude po znatno većoj ceni nego do sada, od 170 do 200 dinara. Iz kompanije Inveju, u čijem sastavu posluju srpske uljare Vital i Sunce, rekli su za naš program da je do nestašice došlo jer su potrošene zalihe suncokreta otkupljene prošle godine. Goran Tasić, direktor Direkcije za robne rezerve, izjavio je da nestašica više neće biti jer će ulje i šećer iz robnih rezervi već sutra biti isporučeni maloprodajnim objektima širom Srbije i to po starim cenama.
Da, razloga za nestašice sigurno nema i ja očekujem da se vrlo brzo tržište stabilizuje, ali zaista očekujem da narednih nekoliko dana, nedjelju dana, ne bude nikakvih problema u snabdevanju. Cene će vjerovatno biti nešto više nego što su bile u prethodnom periodu jer su poskupili i inputi koji ulaze u te proizvode. Samo je uvijek pitanje da li je realno toliko poskupljenje. Sad vidjet ćemo u narednom periodu kako će tržište na sve to odreagovati. I jedan apel i građanima da ne prave zalihe, sigurno i straha od nekih nestašica to rade, ali ja vam kažem da za to nema potrebe.
Iz Direkcije za robne rezerve Goran Tasić. Nadležni su ranije objasnili da je do nestašice ulja i šećera došlo zbog problema kod dobavljača, dok se kao jedan od razloga za prazne rafove navode i povećana potražnja u ovo doba godine, kao i najava većih cena. Petar Bogosavljević, predsjednik Pokreta potrošača Beograda, kaže da nema ni jednog razloga za nestašicu i razlog za sadašnju situaciju vidi u špekulativnom ponašanju u trouglu proizvođači, trgovci i država.
Postoje neposredni interes i proizvođača da imaju što veće cene. Isti je interes i trgovaca. Država u stvari u ovom delu ima interes da indirektno povećava prihode budžetu, jer veća cena kao i povećan porez na dodatu vrednost u stvari utiče na povećanje prihoda budžetu. Dakle, indirektno prećutkuje ono što je u njenom interesu, zapostavljajući suštinski u stvari problem kojim se pre svega ugrožava interes države Srbije, jer nije podsticajan za proizvodnju, nije podsticajan za fair konkurenciju na tržištu, a iza toga u stvari stoje i one posljedice koje plaćaju potrošači.
Iz pokreta potrošača Petar Bogosavljević, ulje i šećer iz robnih rezervi će se od sutra u prodavnicama prodavati po starim cenama od 142,5 i 95 dinara, a tržišna inspekcija najavila je da će strogo kontrolisati trgovce kako ih ne bi prodavali skuplje.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Srbiju. Slušajte nas svakog dana u 9:30 i 14:00.
Izložba Zbirka slika Druga predsjednika, koja predstavlja interijer iz rezidencije Josipa Broza, bit će otvorena večeras u Muzeju istorije Jugoslavije. Posetioci će do 4. novembra moći da vide 23 slike i 5 skulptura koje su činile interijer Titovog sedišta, kaže Mirjana Slavković iz Muzeja istorije Jugoslavije.
Biće izloženo dela, kao što sam rekla, iz likovne zbirke Muzeja istorije Jugoslavije, koje su na sama kolekcija je formirana od perioda od 46. do 77. godine, a nju čini neobičan spoj dela što evropskih što jugoslovenskih umetnika u rasponu od 17. pa sve do 20. veka. I one će također biti izložene u rasporedu koji, u kom su nekada bili izložene u rezidenciji. Osnovni cilj je da sa jedne strane ovu zbirku, odnosno ove slike, stavi ponovo u kontekste reprezentativne funkcije, pored toga što će pokušati da da izvesnu rekonstrukciju ukusa Josipa Broza.
Memorijalni centar Josipa Broza u Užičkoj ulici pretvoren je 96. godine u rezidencijalni objekat Slobodana Miloševića, zbog čega i bombardovan 99. godine. Privatne prostorije Titovog boravišta, poput muške i ženske spavaće sobe, nikada nisu bile dostupne javnosti, te će, kako najavljaju organizatori, izložba predstavljati virtualnu šetnju Brozovom rezidencijom. Jedan od kuriozitete je i monumentalno platno Krste Hegedušića Bojkot Stupice iz 1949. To međutim nije jedina zanimljivost koju će posetioci moći da vide. Slušate kustoskinju Anu Panić.
Također jedno od jako zanimljivih je recimo slika Rembrandtovog učenika Gebranda van den Ekhouta, koja dugo godina nismo znali gdje se nalazila. Ona je originalno bila u Titovoj spavaćoj sobi na spratu i nakon toga ja sam kusa zbirke već 7 godina, pokušala sam da uđem u trag njoj, našla sam samo ukrasni okvir, onda smo slučajno na kraju našli zatvorenu u jednom od depoa Muzeja istorije Jugoslavije. Ona je danas restaurirana zahvaljujući kolegama iz Galerije Matice Srpske i u punom sjaju će biti večeras izložena, a ona je sa jedne strane dokaz kako su dela nabavljena za Tito. Dakle, ono nije poklon, ali se pominje u jednom pismu Antona Topića Mimare. On je učestvovao u reparacionoj komisiji tadašnje Federativne narodne republike Jugoslavije i mnoga tela nabavio za Tita i ovu sliku baš on pominje u jednom pismu Titu, tako da nam je ona negde trag kako su neka od dela stizala u rezidenciju, s obzirom da mi nemamo podatke u inventar.
Izložba Zbirka slika Druga predsjednika rezultat je saradnje Muzeja istorije Jugoslavije i Galerije Matice Srpske iz Novog Sada, gde je postavka bila izložena od 4. maja do 15. juna ove godine.
Slušate program Radija Slobodna Evropa.
Pred kraj emisije još jednom najvažnije vesti. Ne treba isključiti referendum, Kosovo ili Evropska unija, izjavio Aleksandar Vučić uz napomenu da je to posljednje sredstvo. Nikolić i Tači na zasedanju Generalne skupštine Ujedinjenih nacija u Njujorku. Skupština Srbije raspravlja o rebalansu budžeta. Izrečena fatva tvorcima filma Nevinost muslimana. Sutra će biti oblačno, temperatura od 26 do 30 stepeni. Slušali ste popodnevni program Radija Slobodna Evropa za Srbiju. U ime ekipe koja je pripremila ovu emisiju iz Beogradskog studija pozdravljaju vas Nenad Branković i Iva Martinović. Prijetno.